Змітер, добрый дзень, распавядзіце пра мэта акцыі стоп загон, якая змагаецца з прымусовым датэрміновым галасаваннем.
Это супольная кампанія студэнцкіх актывістаў і праўабаронцаў, яна скіраваная на тое, каб спыніць прымус студэнтаў. У дадзеным выпадку прымус да датэрміновага галасавання, а ўвогуле гэта такая працяглая кампанія. Будзем далей займацца і супраць прымуса загону ў БРСМ, супраць прымусу ўдзелу ў зводніках і інш. Зараз мы акцэнтаваныя на выбарах, таму што гэта вельмі актуальна. Па ўніверсітэтах дзясяткі ўжо паведамленні ў той базе, которую вось стварылі студэнты, і можна зайсці і даць ананімную інфармацію, тым, што ў такім-то ўніверсітэце ёсць такі факты прымусы. І зараз мы маем інфармацію, што ну, амаль ва ўсіх ўніверсітэтах гэтыя факты ёсць. Як паказвае вось аналіз сродкаў масы інфармацыі дадзены, то шмат у якіх акадэміках, інтэрнатах студэнцкіх ходзяць і прымушаюць пад пагрозамі разнастайнымі.
А распавядзіце, ласка, якім чынам дзейнічае гэтая акцыя? Яна дзейнічае толькі ў сацыяльных сетках?
Ні, не толькі ў сацыяльных сетках. Ёсць трошкі матэрыялу такога на распаўсюд. Мы спрабуем людзям патлумачыць іх правы, ну, шляхам распаўсюду ўлётак. Акрамя таго, на тыя факты, ну, дзе мы бачым там сістэмныя парушэнні, мы будзем яшчэ пісаць скаргі ў пракуратуры выбарчай камісіі.
А навошта людзей увогуле гоніць галасаваць датэрмінова?
Ва ўлады могуць быць розныя матывы, можам пра іх толькі здагадвацца, але я вам скажу, што шмат нараканняў заўсёды ўсіх місіяў назірання на дадзеную практыку, таму што шляхам апошніх 20 год было шмат выпадкаў, калі прыходзілі назіральнікі зранку падчас датэрміновай і бачылі пасля там сляды, што скрыні ўскрываліся. Вот это было пачынаючы з 2000 года. Таму заўсёды ўсе місіі назірання, напрыклад, адзначаюць, што это дае магчымасці рабіць нейкія маніпуляцыі з бюлетэнямі. Гэта як адна з такіх варыяцый, чаму ўлады так робіць. Другая, это можа такім штучным чынам яны спрабуюць паказаць, што людзі лаяльныя да ўлады, што яны падтрымліваюць дзейсную ўладу і там з радасцю ідуць галасаваць датэрмінова па закліку. Учора мы ўсе чулі, як Лукашэнка сказаў, што заганяць не трэба, але мы бачым факты, што эта заява атрымалася хлуслівая. Мы бачым менавіта факты прымусу, пагрозаў, выселення з інтэрнату, праблемы з вучобы. Гэта дакладны загон. Гэта не просьбы, як сказаў Лукашэнка, гэта загон.
А распавядзіце, калі ласка, ці ўжо шмат да вас паступіла інфармацыя ад студэнтаў, якраз такі, якая тычыцца датэрміновага галасавання?
Ну, вось ёсць такая форма онлайн, которую кожны студэнт можа запоўніць, і там адлюстроўваецца менавіта ў якім універсітэце, на якім факультэце. Гадзіну назад там было 19 паведамленняў. Гэта то бок не то, што 19 чалавек заганяюць, это ў 19 факультэтах, там у 19 выпадках людзі паведамілі пра дадзены загон. Ну, трэба значыць, што выпадку насамрэч нашмат больш, таму што ну, людзі ж баяцца паведамляць нават такім чынам, нават праз ананімную гуглову форму. Бок такія факты ёсць. І зразумела, што калі ўлада кажа, мы не пагражаем, мы не заганяем, мы запрашаем, то такое запрашэнне выглядае на дакладны загон.
Змітер, вось, акрамя таго, што вам дасылаюць інфармацыю пра парушэнне заканадаўства, то вы таксама аказваеце юрыдычную і псіхалагічную дапамогу. Вось, ці па псіхалагічную дапамогу да вас звярталіся, і няўжо гэты ціск сапраўды бывае такі моцны?
Ну, ціск насамрэч моцны. Мы людзям пішам адказы, то бок нашы актывісты пішуць, што людзі, ну, насамрэч, парушаюць вашы правы і больш запужваюць, іншыя. Ну, ціск моцны. Гледзячы па тых лістах, што мы атрымоўваем, то на людзей так сістэмна і старанна ціснуць. Нават у некаторых выпадках людзям паказваюць там нейкія спісы тых, хто прагаласаваў, хто не прагаласаваў. Ну, то бок, значыць, што не атрымоўваюць інфармацыю на прасткі з участку, і пасля людзей заганяюць. Далі. Ціск насамрэч псіхалагічны моцны.
І, можа, апошняе да вас пытанне. Што далей будзе з гэтай інфармацыяй, якую вы атрымаеце падчас гэтай акцыі?
Я вам скажу, што мы ўжо і зараз робім з гэтай інфармацыяй, мы перыядычна перадаем журналістам, напрыклад, вось учора это ўжо пашло ў сродкі масавай інфармацыі, там з такім апісаннем фактаў, вы можаце пабачыць это на праварочным цэнтры «Весна». І мы будзем апрацоўваць яе далей, вось, і перадаваць як журналістам, так і па тых фактах, дзе мы можам даказаць, мы будзем пісаць скаргі.
А між іншага, што, напрыклад, зараз трапіла ў сродкі масавай інфармацыі?
Ну, зараз на сайце spring96.org на сайт праворуч цэнтру «Весна» ёсць вось за апошні дзень такі краткі абзор менавіта паведамленняў, которые вось дасылалі студэнты праз гугл форму, там пералічаны ўніверсітэты, там, такі найбільш яскраві приклади тиску і яким чином тиск відбувався, тобто які погрози були інші. Ну і зрозуміло, що далі ми будемо працювати і широко розповсюджувати. Тому будемо і розміщати на нашій сторінці у Фейсбуку і ВКонтакті, будемо досилати всім журналістам.